Poštovani slušalci, u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome dokle Srbija može hodati po žici između Zapada i Rusije. Sagovornici su bili Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji, i Đorđe Pavićević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Bilo je riječi o tome kakve je poruke donio njemački kancelar Olaf Scholz prilikom nedavne posjete Beogradu. Šta je predsjednika Srbije Aleksandra Vučića ohrabrilo da otvoreno odbije Scholzov zahtjev da Srbija uvede sankcije Rusiji? Da li Vučić računa da se Zapad ni u kom slučaju ne može odreći Srbije, zato jer je Srbija ključni faktor stabilnosti na Zapadnom Balkanu? Koliko na geostratešku poziciju Srbije utiče činjenica što je okružena članicama NATO pakta? Zašto je Srbija potrebna Rusiji i da li je njen značaj porastao u očima Moskve zbog rata u Ukrajini? Razgovaralo se i o tome da li Vučić odlaže odluku nadajući se da će se rat završiti pa neće morati da uvodi sankcije Rusiji. U kom slučaju bi Rusija oprostila Srbiji uvođenje sankcija? Koliko dugo je Zapad spreman da toleriše dvostruku igru Aleksandra Vučića? Da li bi došlo do povlačenja njemačkih investicija iz Srbije ukoliko bi Beograd definitivno odbio da uvede sankcije Rusiji? I kako bi to pogodilo privredu? Da li će se Vučić, kada bude morao da donese konačnu odluku, rukovoditi prije svega time koja mu je opcija obezbjeđuje duži ostanak na vlasti, ruska ili zapadna? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome dokle će se Srbija istovremeno zaklinjati i u evropski put i u prijateljstvo sa Rusijom. Naši sagovornici su Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji, i Đorđe Pavićević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Gospođo Minić, da li je pozicija Srbije jasnija nakon nedavne posete nemačkog premijera Olafa Scholza? Scholzovoj poseti prethodilo je otkazivanje posete Srbiji ministra inostranih poslova Rusije Sergeja Lavrova, zato što susjedne zemlje, članice NATO pakta, nisu dozvolile prelet Lavrovljevog aviona preko svoje teritorije. Kako je vaše mišljenje?
Mislim da je pozicija Srbije jasnija svakako, u smislu da je Srbija sve izolovanija u svom okruženju, a to okruženje su članice NATO alijanse i članice Evropske unije. One kompletno okružuju naš region, a Srbiju dodatno i Crna Gora, Makedonija i nedirektno Albanija, koje su članice NATO alijanse. Tako da je ta pozicija naravno bila odavno jasna, ali je sada to očiglednije.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Pavićeviću?
Pozicija ostaje dalje nejasna u mnogim pogledima, posebno nakon nedavnih najava predsjednika države o veoma dubokoj krizi koju ćemo imati tokom zime i u energetskom i svakom drugom smislu, tako da ne najavljuje da će se u stvari ta situacija na neki način razrešiti.
Gospođo Minić, Vučić je bio vrlo direktan u odbijanju Scholzovog zahtjeva da uvede sankcije Rusiji. Mediji, i to ne samo režimski, pisali su da je on odbrusio Scholzu. Ranije on nije bio tako otvoren i oštar u odbijanju uvođenih sankcija. Šta ga je ohrabrilo da tako postupi?
Mislim da je on objektivno pod velikim teretom očekivanja njegovog biračkog tela. Zatim dešavaju se očigledno i pomeranja unutar samog SNS-a, njegove partije, vladajuće partije. Zatim jedan osjećaj ugroženosti i na kraju i njegova impulsivnost. Sve je to delovalo da taj odgovor o Scholzu, bar ono što smo mogli da pratimo na konferenciji za štampu, je bio oštar. Međutim, i nastup gospodina Scholza je također bio oštar. Tako da sve to zajedno je verovatno uticalo da on tako nastupi, pre svega pred domaćom publikom.
Gospodine Pavićeviću, po vama, zašto je Vučić tako oštro nastupio prema Šolcu? Šta ga je ohrabrilo?
Ja ne bih pre svega uzimao toliko ozbiljno te njegove izjave i nastupe na konferencijama za štampu. Pretpostavljam da tada nije bio postignut neki konkretan dogovor koji bi omogućio u stvari da se on nečim pohvali pred domaćom publikom i pred svojim biračima. Ne bih uzimao to za ozbiljno u smislu spoljne politike, ali pre svega ovo shvatam kao neki njegov manir da u stvari on kada se u takvim situacijama obraća domaćim biračima ili kada govori o tim susretima, uvek se predstavlja kao akter koji nasuprot velikim igračima brani interese Srbije.
Gospođo Minić, da li je glavni Vučićev adut geostrateški? Zapad smatra Srbiju ključnom zemljom Zapadnog Balkana, od koje zavisi stabilnost regiona, jer Vučić kontroliše Srbe u okolnim državama, u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Kosovu. Zbog toga Zapad ne želi da izgubi Srbiju, pa toleriše Vučićevu dvostruku igru. Mislite li da se o tome radi?
To može da ide do određene granice. Posle nje ide destabilizacija Srbije i rušenje Vučića, kako on više ne predstavlja rešenje, već je isključivo problem. Setimo se samo kako je uklonjen kosovski premijer gospodin Kurti, kada je u određenom trenutku predstavljao problem da se ukinu 100% takse za srpske proizvode, tada je on jednostavno uklonjen sa vlasti, naravno ne i sa političke scene, jer on se vrlo brzo vratio, opet kao premijer, ali postoje i radikalne mere koje se mogu preduzeti ukoliko Srbija uporno bude insistirala na tome da će biti problem, rizik i faktor destabilizacije i Evropske unije i ukupne evropske zajednice naspram rata koji se odvija u Ukrajini.
Gospodine Pavićeviću, kako je vaše mišljenje? Da li je glavni Vučićev adut geostrateški, pa da on misli da je bitan zato što je Srbija ključni faktor stabilnosti u regionu?
Srbija više nije toliko važna koliko neki, uključujući možda i Vučića, kalkulišu da jeste. Problem bi bio ukoliko bi Srbija ostala pod nekom ruskom kontrolom ili ukoliko bi postala ostrvo na kome bi recimo kineske investicije ili ruske službe mogle da funkcionišu neometano, ali s druge strane taj geopolitički značaj je dosta umanjen okruženjem koje ili na evropskom putu ili su članice NATO-a. Tako da je taj manevarski prostor dosta sužen, tako da Evropa s jedne strane pritiska Vučića, ali ne želi da daje prevelike ustupke, jer nema razloga da daje prevelike ustupke za to. Tako da taj značaj postoji, ali nije onoliki koliki se u Srbiji često smatra da jest.
Gospođo Minić, zašto je Srbija potrebna Rusiji? Koliko je njen značaj porasta u očima Moskve nakon izbijanja ukrajinskog rata?
Pa mislim da Srbija i konkretno sadašnje srpske vlasti nisu visoko cenjene u Rusiji. Mi smo korisni, instrumentalni za politiku koju Rusija vodi prema Evropskoj uniji i prema našem regionu kao potencijalnom aktiviranju kriznog žarišta u srcu Evrope, kako su sad počeli da govore u Evropskoj uniji. Bili smo svojevremeno dvorište, pa unutrašnje dvorište, pa meki trbuh, pa sada smo srce Evrope. To je interes Rusije, pre svega oni nemaju neke ozbiljne ekonomske interese ni u Srbiji, ni u čitavom regionu, ali ulaze u region na više načina. Postoji predstava da je to samo u domenu energetike, ali to je samo bio prvi korak, jer oni su vrlo prisutni na hrvatskom tržištu i u Mađarskoj i u Bugarskoj, tako da nismo mi tu usamljeni. Mi možemo samo da budemo srećni što se ne graničimo direktno sa Rusijom, inače oni bi mnogo šta učinili za naše dobro, po njihovom mišljenju, i mi imamo prilike da na Sputniku svakodnevno slušamo posebno gospođu Zaharovu, koja neprekidno daje savete, iznosi svoje mišljenje šta bi Srbija trebalo da radi u spoljnoj politici.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome dokle će se Srbija zaklinjati i u evropski put i u prijateljstvo sa Rusijom. Sagovornici su Đorđe Pavićević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Jelica Minić, predsednica Evropskog pokreta u Srbiji. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Pavićeviću, mislite li vi da je nakon izbijanja ukrajinskog rata porastao značaj Srbije u očima Rusije?
Svakako da jeste, zato što su druge zemlje se distancirale od Rusije, ti ekonomski interesi to zaista nisu veći nego u bilo kojoj drugoj zemlji, čak možda su i manji. Ali politička Srbija jeste teritorija sa koje mogu u stvari da utiču na regionalne prilike. Tako da politički i strateški značaj Srbije je za Rusiju porastao i važno je pokazati da prosto imate nekakve saveznike mimo Azije ili Južne Amerike i Afrike koji prihvataju ono što jeste ruska argumentacija za agresiju na Ukrajinu.
Gospođo Minić, da li Vučić u stvari kupuje vreme čekajući da se završi rat pa da Zapad ublaži sankcije? Mislite li da je to glavni uzrok što ni nakon 3 meseca nakon izbora nije formirana nova vlada, a po svemu sudeći neće biti formirana ni do oktobra?
Pa sigurno postoji taj faktor u sadašnjoj politici Srbije, iščekivanje kakav će na kraju biti rezultat rata, iščekivanje da se rat ipak završi u nekom doglednom periodu, što ne mora da se desi, jer ima mnogih analitičara koji smatraju da bi ovaj rat mogao da potraje. U tom smislu to odlaganje neće moći da bude beskonačno. Peščani sat curi, on odbrojava vreme. Mislim da je ovo taktiziranje deo politike Srbije i da se stalno daju izjave nikako sankcije, što može biti i ozbiljna zamka, jer ako se takvo stanje duha, kao što već jeste, proizvede na domaćoj političkoj sceni, onda napraviti neki dramatični zaokret biće mnogo teže nego da se javnost postepenim koracima priprema za ono što je neizbežno, a to je da se Srbija ipak priključi svim ostalim evropskim zemljama u politici prema Rusiji tokom rata u Ukrajini. Što ne znači da ne treba ostaviti neka vrata otvorena prema Rusiji, jer rat će se završiti, Evropska unija će morati da nađe rešenje za suživot sa Rusijom, kao što je našla svojevremeno za suživot sa Nemačkom posle stravičnog Drugog svetskog rata. I tu imati neki istorijski kredit ne može biti loše. Međutim, što se sankcija tiče, tu sat otkucava.
Gospodine Pavićeviću, mislite li vi da Vučić kupuje vreme čekajući da se završi rat?
Pa svakako, evo ja bih podsjetio samo da ni izbori u Srbiji posle skoro 2,5 meseca nisu završeni, a kamoli formirana skupština ili vlada. Uzmeću obzir da je to posao za novu vladu da uvede sankcije, njemu svakako ide to u prilog. Da li očekuje da će biti završen rat ili očekuje u stvari da će Srbija možda u tom raspletu biti u nešto povoljnijoj poziciji, ja bih rekao pre ovo drugo, znači da na neki način te veze sa Rusijom koje ima Srbija u stvari mogu biti iskorišćene u nekim potencijalnim ili pregovorima ili razgovorima u Ukrajini. Ono što on radi svakako u ovom trenutku jeste da izbegava da se opredeli u situaciji kada se nalazi između 2, ali ja bih rekao i 3 vatre. znači između Rusije, domaćeg biračkog tela i zapadnih političara. I to možete vidjeti i po retorici, recimo on u posljednje vreme ili predstavnici vlasti više ne govore o sankcijama, govore o restriktivnim merama, što je termin koji nema onu konotaciju koju ima reč sankcije, a posebno u Srbiji.
Gospođo Minić, evo gospodin Pavićević je pomenuo trećeg faktora, to je biračko raspoloženje. U Srbiji je jako prorusko raspoloženje i da li to faktički sprečava Vučića da uvede sankcije Rusiji? Odnosno, da li bi mu takav potez mogao da ugrozi vlast?
Da, ako se ne pripremi, kad pričate čak i s ljudima koji ozbiljno razmišljaju o potrebi učlanjenja Srbije u Evropsku uniju, i taj deo biračkog tela je ozbiljno pokoleban, imajući u vidu da smo imali propagandu koja je trajala 10 godina 90-ih, pa sad imamo opet 10 godina iste takve proruske propagande, to ostavlja traga na biračkom telu, na građanima koji su tome izloženi. Tako da mislim da će puno zavisiti od toga kako će se to izvesti, da li će se to izvesti fazno, da li će se početi sa nekim merama. Rusija je odćutala i rekla da ima razumevanje za glasanje Srbije u Ujedinjenim nacijama i drugim institucijama. Tako da ukoliko se izabere taj put, to bi moglo relaksirati možda i odnose sa Evropskom unijom i Sjedinjenim državama, da Srbija prosto kreće u pravcu koji se od nje očekuje.
Gospodine Pavićeviću, mislite li vi da bi Vučića, ukoliko bi uveo sankcije, to koštalo vlasti s obzirom na prorusko raspoloženje, većinsko prorusko raspoloženje u Srbiji?
Ja ne bih precenjivao značaj većinskog proruskog raspoloženja zato što se to vrlo često menja i u zavisnosti od istraživanja i trenutne situacije, ali svakako bi imalo nekakve političke posledice po samog Vučića, znači on ne bih više mogao da bude neko ko zauzima središnju poziciju između levih, prozapadnih i desnih proruskih partija i ne bi mogao da uzima delove biračkog tela i sa jedne i sa druge strane. Tako da možda ne bi ugrozilo vlast u ovom trenutku, ali bi svakako oslabilo njegovu vlast i ono što on definitivno ne voli, a to je da deli vlast sa drugima.
Gospođo Minić, koja je crvena linija Rusije? Da li bi Moskva oprostila Vučiću uvođenje sankcija, kao što mu je oprostila glasanje u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija za osudu ruske agresije na Ukrajinu?
Ako bi se sankcije uvele amblok, onako kako su sukcesivno uvođene preko 6 paketa od Evropske unije, tada mislim da bi reakcija Rusije mogla da bude vrlo, vrlo oštra. Rusija ima svoje poluge kako da utiče na situaciju i u Srbiji u regionu. Ona bi mogla izazvati ozbiljnu destabilizaciju, mogla bi raditi aktivno na rušenju sadašnje vlasti i dovođenju političara iz opozicije koji su izrazito proruski orijentisani. Takođe imamo i one, kao što smo imali prilike da vidimo, za koje nismo očekivali da će se tako postaviti, iz te kao proevropske opozicije. Dakle, ponuda je u Srbiji onih koji bi želeli da zamene Vučića i zadovolje ruske aspiracije vrlo solidna. Ukoliko se to bude odigravalo fazno uvođenje sankcija, možda vlasti u Rusiji bile spremne opet na neke ustupke, na neko razumevanje prema Srbiji, uz istovremeno veoma, veoma agresivno informaciono, komunikaciono nastupanje na srpskoj sceni, što se već naveliko odigrava.
Gospodine Pavićeviću, po vama, koja je crvena linija Rusije? Da li bi Moskva oprostila Vučiću uvođenje sankcija?
Mali je tu manevarski prostor i same Rusije. Ona ostaje bez puno saveznika i u tom pogledu ne verujem da bi osim nekakve oštre retorike tu se događalo nešto značajnije, ali svakako bi makar na tom retoričkom nivou došlo do određenih pretnji, osuda i tako dalje, kao što smo i vidjeli u ostalom slučaju Bugarske, Severne Makedonije i Crne Gore. Ali možda bi nešto drugo moglo u stvari mnogo više ugroziti odnose, to je u stvari zatvaranje ovog takozvanog humanitarnog centra ruskog u Srbiji, koji ima i od druge dimenzije, tako da bi to značilo mnogo ozbiljniji prekid saradnje sa Rusijom, a ne znamo i sa sudbinom NIS-a recimo šta bi se dogodilo u tom slučaju. Možda te dve stvari bi mnogo više mogle da ugroze odnose Rusije i Srbije nego sankcije.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome dokle će se Srbija zaklinjati i u evropski put i u prijateljstvo sa Rusijom. Sagovornici su Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji, i Đorđe Pavićević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Minić, po vama, koja je crvena linija Zapada? Dokle Zapad može trpeti Vučićevu dvostruku igru?
Mislim da ova rezolucija koja formalno treba definitivno da bude izglasana u Evropskom parlamentu je vrlo jasna poruka. Takođe iz Sjedinjenih Država stižu najave mogućih sankcija prema Srbiji. Tako da se prostor sve više sužava i sve manje razumevanja za odlaganje odluke. Srbija bi mogla da bude teško pogođena ukoliko investitori počnu da se povlače. Gledali smo koliki su efekti razorni sa Fiatom u Kragujevcu, sa Geoksom u Vranju, kad hiljade ljudi gube posao, kad se dovodi u pitanje egzistencija Srbije, gola egzistencija Srbije. Evropska unija ima čime da pritisne Srbiju. I to su stvari o kojima treba pisati, govoriti, obaveštavati građane, jer onda ljudi počinju drugačije da razmišljaju. Ako se sve odvija na nivou neke ljubavi, politike, emocije i tako dalje, onda je lako gađati se frazama i nekom ratobornošću. Međutim, kada se sve svede na egzistencijalni nivo, onda je to vrlo ubedljivo. I drugo, to je onda obaranje statusa Srbije, koja sad se predstavlja i objektivno jeste najsnažnija zemlja u regionu Zapadnog Balkana. Taj njen položaj bi mogao vrlo brzo da se ospe i onda bi Srbija bila ugrožena po više linija, što ona sebi ne sme da dozvoli.
Gospodine Pavićeviću, mislite li vi da bi Zapad pribegao oštrim ekonomskim merama ako bi se definitivno uverio da Vučić neće da se odrekne Rusije? Da li bi Srbiji bio sprečen pristup ekonomskim fondovima i da li bi moglo doći do povlačenja evropskih, pre svega nemačkih investicija iz Srbije?
Ne verujem da će biti oštrog, u tom smislu da će biti postupnog davljenja, da će stvari ići tim pravcem, jer Srbija već plaća nekakve cene neuvođenja sankcija, znači neće otvoriti nijedan klaster. Već imamo osude na različitim nivoima iz Evropske unije, već visoki zvaničnici izgovaraju rečenice koje do sada nisu izgovarali ili pritisak da se reše neke stvari na Kosovu. Tako da će taj front pritisaka biti široki, postepen. Srbija neće biti u dobroj poziciji ukoliko bude odugovlačila i bude čekala da se formira vlada, pa onda da ta vlada još nekoliko meseci ne donese sankcije. To je već nova godina otprilike, a do tada se i mogu dogoditi razne stvari.
Gospođo Minić, mislite li vi da su u pravu oni koji tvrde da će se Vučić, kad bude morao da donese konačnu odluku, rukovoditi pre svega time koja mu opcija obezbeđuje duži ostanak na vlasti, ruska ili zapadna?
Pa ja mislim da je predsjednik Vučić pragmatičan političar. On je vešt šahista, takav ga bi je glas. Pretpostavljam da on sve ove faktore rizika i faktore preživljavanja pažljivo odmerava. I mislim da svakako je jedan od tih faktora šta obezbeđuje duži ostanak na vlasti. Međutim, naročito na početku njegove sadašnje uloge na političkoj sceni Srbije, on je često govorio da želi da neku misiju odigra istorijsku Srbiji, da podigne Srbiju. I on je u domenu ekonomije imao rezultata, možemo da diskutujemo o tome kolika je cena tih rezultata i kakvi su oni po svim parametrima zadovoljavajući, ali neosporno da ekonomskih rezultata ima. Da li će on biti spreman da uz ozbiljnije garancije koje bi došle iz Evropske unije produži svoj politički život u Srbiji, ili bi ušao u rizik da se veže sa jednom izolovanom zemljom čija neposredna budućnost na međunarodnoj sceni sigurno neće biti blistava, a to je Rusija. Mislim da će njegov pragmatizam prevladati i da ukoliko više ne bude prostora za ustupanje, da će morati da donese teške odluke. Ali bilo bi dobro da u međuvremenu za to pripremi domaću javnost.
Gospodine Pavićeviću, mislite li vi da će se Vučić pre svega opredeliti prema tome koja mu opcija obezbeđuje duži ostanak na vlasti?
Teško da ruska strana može da obezbedi neku vrstu garancija za ostanak na vlasti, osim uvođenja neke otvorenije diktature u tom pogledu, ali to nije prosto održiva opcija ni u jednom slučaju, ali da svakako ta kalkulacija igra važnu ulogu u opredeljivanju prema uvođenju sankcija ili okretanju prema zapadu, to je također tačno, jer ono što smo čuli od njega jeste u stvari da tu nije samo stvar sankcija, nego je stvar i vladavine prava, medija i svega onoga što on koristi kao poluge za očuvanje vlasti. Meni se čini da on u ovom procesu ne želi da izgubi te poluge, da želi da dobije saglasnosti, da one dalje budu korišćene na takav način i da ne mora da rizikuje opstanak na vlasti da bi isporučio Zapadu odluke koje mogu biti teške za njega.
I na kraju u zaključku, gospođo Minić, dokle Srbija može hodati po žici između Rusije i Zapada?
Sve što se dešava sada u Evropi, a Srbija ne može iz toga da se isključi. Infrastrukturno povezivanje, posebno energetske infrastrukture, gde se moraju uložiti ozbiljna sredstva, dopremanje energije, zaključivanje sporazuma sa novim snabdevačima, sve što je vezano za to, a energetika je najvažniji sektor posle vojnog sektora u jednoj državi, u ekonomiji jedne države, a indirektno i u politici jedne države. Dakle, sve to što se dešava gura Srbiju ka donošenju jasnije i vidljivije odluke.
Gospodine Pavićeviću, kakav je vaš zaključak? Dokle Srbija može hodati po žici između Rusije i Zapada?
Ne može dugo hodati po žici, ali može dugo biti u ovoj magli. To neće moći dugo da traje na ovaj način na koji je trajalo do sada.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio razgovor. Hvala gospodine Pavićeviću.
Prijatno.
Hvala gospođo Minić.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji, i Đorđe Pavićević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Koliko danas vrijedi ona čuvena poslovica "ko ne rizikuje, taj ne profitira"? Jesmo li sami sebi najveća kočnica za ostvarenje snova? Šta najčešće prevagne da ostanemo u svojoj zoni komfora i nikada ne iskoristimo svoje potencijale? Ja sam Ahir Sijami, a u ovoj epizodi podcasta Glasom mladih govorimo upravo o tome koliko je potrebno da se napravi prvi korak i ostvari svoj san. Najčešće kajanje je za onim što nismo uradili, a željeli smo. Tako kažu stariji i iskusniji od mene. Ali kada se usudiš, samo nebo može biti granica. Upravo jedan potez koji je povukla Mostarka Elma Oručević doveo je do Senata u Kaliforniji, a potom i do posla u Evropskom parlamentu. Elma je poslala Benu Alenu, kalifornijskom senatoru, pismo i on ju je tada pozvao da radi u njegovom uredu. To je bio samo početak. Danas govori 7 stranih jezika i šefica je kancelarije Irene Jovove, zastupnice u Evropskom parlamentu. Sve to na koncu super zvuči, ali da je lako, nije. Zato Elma u blogu posvećenom studentima i generalno mladima u Bosni i Hercegovini daje savjet kako jeste teško izaći iz zone komfora, ali nije nemoguće.
Kada odete, osjećate sve. Od euforije do depresije, do gubitka i ponovnog pronalaženja novog sebe. Strašno je jer se ponekad osjećate kao napušteno, uplašeno dijete u novom velikom gradu u kojem izgleda svi znaju put osim vas. Čak je i vožnja pravim gradskim prevozom izazov. A kada propustite još jedan termin jer ste otišli na pogrešnu stanicu i našli se na kiši bez kišobrana i shvatite da ste zaboravili zadaću za časove jezika koji je poslije posla, samo želite da sjedite na kiši i da plačete. Da ne spominjem ljude iza šaltera koji na vas viču na čudnom jeziku, a vi ne možete ni odgovoriti. Ovi trenuci se vraćaju različitim oblicima, ali nakon toga gledate na njih sa osmijehom i poželite da sebe zagrlite i kažete da će se sve to na kraju isplatiti.
Ćao Elma, dobro došla i hvala ti za ovaj razgovor.
Ćao, hvala vam na pozivu.
Gdje se sad nalaziš? Trenutno se, ja mislim, u Briselu, ako se ne varam.
Jeste, trenutno sam u Briselu, radim evo u parlamentu, tako da onaj, u posljednjim godinama sam tu i evo i uglavnom, osim što idem na odmore i što idem jako često kući, sam između Brisela i Strasbura.
A Mostara?
I Mostara uvijek, da.
Nedavno si za Strancu univerziteta Džemala Bijelić u Mostaru napisala blog o svom dosadašnjem iskustvu, kako profesionalnom, tako i nekim životnim lekcijama za mlade. E sad, meni kao mladoj osobi je bio blog onako jako inspirativan kada sam ga čitao. Dio iz bloga smo čuli evo na početku ovoga podcasta. E sad, o čemu si zapravo pisala u tom blogu, nekako da pođem ovaj razgovor sa tim blogom?
Pa ovako, dobila sam molbu sa mog starog univerziteta ako mogu da napišem nešto za naše studente. Ja sam htjela da drugima kažem nešto što sam ja željela da je meni tada neko rekao. I možda stvarno u tim momentima kad ste između odustajanja a samo na korak do ostvarivanja nečega, vrlo često ljudi baš tad odustanu jer misle da se dalje ne može. I to što sam ja htjela da kažem jeste ljudima da je potpuno normalno da i da dobijete odbijenice i da vam je teško i da ne znate gdje idete, gdje ste došli. Da je na fakultetu novom sve užasno teško i da svi su došli neki super univerziteta, a vi uopšte ne znate da upalite računar na tom kompjuteru i zapitate se kako ja ikada završim ovaj fakultet, kako sam i uopće završila ovdje, i onda počnete sumnjati u sebe i uhvatite se u taj neki taj krug samodestrukcije. I željela sam samo prenijeti ljudima da to jeste period, da jeste teško, da uglavnom vi samo vidite kao taj finalni produkt osobe, da vi samo vidite Elmu koja radi tu i tu, ali da vi ne vidite Elmu kojoj je bilo teško, Elmi koja nije imala posao, Elmi koja se tako gubila i nije snalazila i i isto tako nalazila na odbijence, jako ružne situacije, tako da se to ne dešava samo vama. I to sam nekako htjela da ljudima isto približim, da nisu sami i da nije ničiji put tako jednostavan kao što se čini, samo što ljudi obično ne govore o tim teškim stvarima ili ih razumiju, ali su oni svakako dio svačijeg puta.
Mm-hmm. Je li bilo reakcija studenata?
Jeste, bilo je reakcija i baš sam se iznenadila pošto su mi ljudi tako se počeli javljati i govoriti jao pa hvala, baš mi ovo sada trebalo. Ja uopće nisam očekivala da će to ikad niko i pročitati.
Znači, probudila si nekoga iz te zone komfora.
Jeste, i baš mi je bilo drago i to je bio nekako moj razlog zašto sam to napisala, da nekome kome je trenutno teško ili neko ko ne zna sad šta da radi, gdje da ide, da to pročita i da vidi ok, i drugima je bio teško, nisam sama i ja to mogu, da im nekako dam nadu da stvarno jeste teško, ali nije nemoguće. I tako da su mi se ljudi javljali i putem vaših mreža i pitali to za savjete i uvijek mi bude drago kad se neko javi, kad mogu nešto da im dobro kažem, jer opet kažem da bi voljela da sam ja ima nekoga takvog tada.
E da čujemo sad šta mladi Sarajeva misli o tome. Koliko su spremni ići za svojim snovima ili se zadovoljavaju radnim vremenom od 9 do 5. Pitao sam Adnana, Ajlu, Hamida, Tatjanu, Smaju, Alija i Aminu, a odgovor su baš zanimljivi. Hajde da poslušamo.
Smatram da su bolje definitivno mogućnosti u inostranstvu. Pogotovo što se tiče IT-a, to je, da kažem, vodeća u svijetu. Da je to sad neki novi nivo, totalno zanimljiviji.
Možda ne baš Amerika, ali svakako neka evropska država. Obzirom da govorim i njemački jezik, mislim da bi tako ne...
Definitivno da bi otišao negdje se istražuje. Ali se nikad ne planira neuspjeh. A neuspjeh bi bio da živim 9 do 5. Da nema više, da se izgubi svaka želja u životu. To je ropstvo.
Također bih htjela da se bavim nekim istraživačkim poslom. Bilo gdje drugo, može i u Bosnima, da to nije toliko nije cijenjeno.
Iz svoje komfort zone, mislim, već nisam u njoj, ali ne bi ništa radikalno mijenio osim ljudi koji vode države. To je to, zato što samo želim da se promijeni nešto. Jer ne želim, ovdje sam odrasao, ovdje sam i imam i porodicu, ovdje imam i memorije, tako da ne bolje vane, bolje bolje.
A da li bi sad promijenio su neku ono, svoju profesiju?
Ne bi
ništa radikalno nije.
Možda bih htio malo provesti više vremena u prirodi, to mi je jedan od snova, da se izvojim iz grada, na bar kratko vrijeme.
Znači da napraviš sebi neku kućicu u nekoj planini i da odiješ i da živiš tako je.
E baš tako, neku malu vikendicu, možda od drveta, balvana. I da tu mogu provati bar, eto, vikend.
Zavisi što je u pitanju. Ako bi tu ganjanje snova potralo duže vrijeme, vjerovatno ne bi napustila državu radi svojih prijatelja, roditelja, porodice i slično. Ako bi to bilo nešto kratkotrajno, u smislu godina, dvije, tri, četiri, maksimalno, onda bi. Ja mislim da naša sredina to baš ne gura, jer ja kad bi došla svojim prijateljima bliskim, vjerovatno bi me podržala, da bi bili ono u fazonu, hajde ti ipak malo bolje razmisliti da li je to pametno, hoćeš ti imati primanja sutra od toga, hoćeš možda podržavaš sebe i svoju porodicu, tako dalje.
Znači, mladima je ovdje nekako sigurnost, onako prioritet naspram tih nekih želja.
Mojoj bližoj okolini sigurno jest, jer puno ljudi koje znam su pisali baš ovaj fakultet koji ja studiram samo radi dobrih primanja kasnije u životu.
I to je to?
To je to.
Do svoje 30. godine živjela si u 6 zemalja i pričaš 7 jezika. E sad mene to interesuje kako? Kako si to uspjela do 30. godine?
Kako, da. Splet sretnih, nesretnih okolnosti, možda to tako najbolje nazvala. Čak i kad ljudima ovdje kažem 7 jezika, prvo počnu da se smiju i kaže pa eto, je li te u bosanski, srpski, hrvatski, novski, ne. Ti, naši, svi jezici.
Znači, te ne ubrajaš.
Pa ne znam, mislim, prvo, samim što je bio rat, pa smo izbjegli Njemačku, to je nekako bio taj prvi. I nakon toga sam se vratila u BiH i interesovala su mi jezici i to sve, ali mi nekako uvijek nije bilo dovoljno to što mi se nudilo u Mostaru i htjela sam da naučim nešto više, da vidim nešto više i tako sam počela sa studiranjem u inostranstvu, sa učenjem jezika i nekako se išlo prirodno i onda nekako su ti jezici dolazili prirodno, evo i u Belgiji govore se 3 zvanična jezika, tako da sam i ta tri trebala naučiti. Šefica mi je slovenska zastupnica, živio sam u Ljubljani i bilo jako zanimljivo da, to mi se čini stvarno da sam živjela 100 godina koliko se svih stvari dešavalo, jer neko me bude, neko nikad i ne ode iz svog rada i iz tog svog nekog malog okruženja i sve to nekako prirodno, ali zapravo svijet je tako veliki, ima toliko tih mogućnosti koje treba iskoristiti i čak i učenje jezika vam postane nekako super lagana stvar koja vam samo i dalje pomaže u životu.
E, i ti si znači, evo, u svom blogu si napisala, imala si sve u Mostaru, posao, prilike, i onda si donijela nekako odluku da odeš i promijeniš život. Da li je to zbog toga da kasnije ne bi žalila za nekim propuštenim avanturama, idejama i propuštenim prilikama?
Upravo zato. Mislim da je najgora stvar kad se okrenete i kažete zašto nešto nisam uradila. I baš sam zato odlučila nakon, završila sam bečer u Mostaru i sve je bilo super, super sam bila studentica, imala sam sve te mogućnosti i mogla sam se preseliti ili u Sarajevo ili gdje je bilo i tu nekako započeti nekako taj tipični balkanski život sa porodicom i to sve što je meni tad bilo, ok, možda ipak mogu nešto drugo, pa hajde probat ću nešto bolje, probat ću nešto veće, baš da vidim koliko daleko mogu da idem, jer sam željela da idem još više i mislila sam da u životu ima još mnogo toga da se vidi i proba. I zato sam našla i taj prvi studij, pa onda praksu, pa sam otišla u Ameriku, pa sam došla ovdje. Da ne bi kasnije rekla jao zašto to nisam to probala i da mi se nije svidjelo, uvijek sam mogla reći dobro, nije to ipak za mene, vraću se u Mostar i tamo tu.
Ja, uvijek se imaš gdje vratiti, jel? Kako je bilo za COVID? Da li si došla za COVID u Bosni? Ovaj zajednički naš prijatelj, on je onaj za glavi u Bosni i Hercegovini, a onako puno putuje.
Meni je bio malo teže, pošto je Belgija nekako radikalno te mjere odjednom uvela i rekli su dobro, sad ne možete da putujete. Tako da 9 mjeseci nisam otišla nigdje. Mm-hmm. Ali da sam bila u BiH, vjerovatno ne bi mogla ovdje da se vratim. Tako da sam tokom COVID-a bila ovdje, 9 mjeseci nisam išla kući, što je bio najduži period u kojem nisam išla u Mostar. Od kad živim u inostranstvu i zadnjih 7 godina i to mi je nekako baš teško palo, ali čim se ponovno mogla sam otišla na mjesec dana kući da vidim svoje i baš mi nekako to falilo, ali isto je bilo užasno biti u Briselu sam tokom COVID-a sa svim restrikcijama, nemogućnošću odlaska na posao i lošim vremenom i nekako sve skupa bilo loše.
Ja kada sam studirao političke nauke, nekako sam maštao svim tim institucijama, evo sad, u kojim ti radiš, u Američkom kongresu, u Evropskom parlamentu. Mislim, to je za ljude koji su, ona, imaju državljanstvo Amerike, Evropske unije, država, članica Evropske unije. I onda je moj prijatelj, zajednički naš prijatelj, odjednom se pojavio u kongresu, dobio je neko stažiranje, Američkom kongresu. Onda kasnije je otišao da stažira, tada sam i tebe upoznao preko njega, otišao da stažira u Evropski parlament. I tako nekako ta moja mašta koja je bila onako, jel, nekog studenta političkih nauka, ono, vidi, fakat se to može, ali nikad se nisam usudio da istražim to, ono, jel, nemam državljanstvo, kako ću to, koji su to programi. I stvarno sam vidio da se ta, jel, moja mašta je mogla se pretvoriti u stvarnost, ali sam ostao u toj zoni komfora. Evo, ja sam došao u Sarajevo iz manje sredine i ono, ostao sam u Sarajevu. E sad, kako je raditi, evo, za senatora u Americi, danas radiš za zastupnicu u Evropskom parlamentu, imati iskustvo, jel, studiranja u inostranstvu i sve to, ostati i uspjeti. E sad, kako pobijediti taj strah, evo, koji sam i ja imao i sumnju u sebe?
Možda jedna interesantna stvar koja se često nasmijem je da je moj tata, dok smo još bili izbjeglice u Njemačkoj, rekao da Elma će jednog dana raditi u Evropskom parlamentu. Zamislite, mislim, izbjeglice i nismo uopšte znali ni gdje idemo, šta idemo, ne da je Elma djevojčica koja je krenula osnovnu školu, ali moj tata je kao već tada imao velike planove za mene i naravno svi su se samo smijali tome jer je mi, naša situacija, Bosna, Hercegovina, Evropska unija, mislim, to je nekako, mislim, nas ta nada održavala u životu da ćemo, eto, jedno, moja sestra i ja uspjeti. I isto tako, baš kad sam se prijavila na sve te prakse, razmišljala sam i ja, eto, za tog Ben Alena senatora ja ću se prijaviti, eto, onako, baš da se čovjek nasmije što se neko prijavio iz BiH. To je bilo moje rezonovanje, da njemu bude smiješno da se neko iz BiH, iz Mostara prijavio. Međutim, čovjeku to nije bio smiješno, nego je bilo čak zanimljivo što neko s mojom pričom želi tu da radi za njega i što neko je prošao toliko toga što su sve naše generacije prošle, što je nažalost bilo, ali nismo mi mogli da biramo da bude, da bude tako, ali evo možemo da biramo da živimo drugačiji život.
Ja, mi smo te neke posljeratne generacije koje su onako, jel, ja čak u tom svom blogu pišeš o školama koje su bile onako pokvarene, prozori razvaljeni i onako morali smo da to prolazimo. Čak si ti ono došla, jel, iz Njemačke.
I mislim da nije niko zaslužen i takvo odrastanje i to i da sve te stvari skupa i kao dijete izbjeglice i kao dijete na kraju povratnika i kao dijete iz te neke male sredine, u tebi se rađa sumnja da stvarno s tobom nešto nije u redu, da ti nisi dovoljno dobar, da ti nikad nećeš biti dobar kao neko drugi. I mislim baš zato smo mi sami sebi najveća kočnica. Ali kad shvatimo da mi ne moramo to biti, i zašto ne bismo sanjali, zašto ja ne bi poslala tu prijavu tom američkom senatoru, zašto se ja ne bi prijavila ovdje na posao u parlament, i znam da nemam ja to državljanstvo, ali evo ja ću probati i reći ja nisam kriva što je bio rat kad sam se rodila. I to je samo uništilo mene i moju porodicu i moju državu. Ali to ne znači da ja nisam vrijedna i da ja ne znam i da ja ne mogu i da ne želim. Čak šta više, to znači da ja i mogu i hoću i moram mnogo više nego neko koji se rodio u nekom njemačkom mjestašcu kojem je samo sat vremena vožnje do Brisela i kojem je to sve normalno jer smo i roditelji radili, živjeli u Briselu. I tako da nekako, samo kad sebi kažem ja to mogu, ja ću to probati i bit će mi teško i mnogo teže nego nekom drugom, ali ću uspjeti. I to, kad tu mentalnu kočnicu u sebi, kao što je moj tata 90 i govori Elma će jednom tu raditi i svi su se smijali, pa eto, mislim, probaj. Pa evo, Elma se prijavila, poslala je mail i rekla zastupniku, vidjela sam vas na televiziji i bio ste mi tako super. I čovjek me nazvao na telefon, na razgovor. Ja nisam mogla vjerovati, jer mislim da bi u Bosni i Hercegovini to nikad ne bi doživjela. Ali evo, uspjela sam i nekako tu prvu kočnicu onaj, popustite i kad preskočite tu prvu prepreku, da vam poslije sve bude lakše. Ali moramo shvatiti da u redu, naš državni sistem nije baš najbolji. Imamo puno problema, odgojeni smo u teškim uslovima i to sve, ali to nas ne spriječava da budemo dobri ljudi i da budemo uspješni ljudi.
E, meni je samo krivo što tebe, jel, nisam upoznao ili ovaj blog pročitao kad sam ja počeo da studiram, nekako da mi daš, jel, vjetar u leđa. E sad, šta bi savjetovala, evo, mladim, evo, imaju, jel, blog da pročitaju i da potraže na internetu, ali šta bi, evo, savjetovala mladima? Kako da uspiju, jel, na međunarodnom nivou? Evo, imamo različite koje podcaste koji govori, jel, biznise i to, ali ovo je zaista specifično, ono, da mladi ljudi iz Bosne i Hercegovine rade u zaista važnim institucijama u svijetu. E sad, kako prepoznati ono što je bitno za vas i kako se odvažiti na to?
Mislim, moramo raditi na sebi. To je najbitnije. I da studij sam nije dovoljno. I kogod vam kaže da je dovoljno da budete najbolji student, to nije dovoljno. Možda je to dovoljno vašeg univerzitetu, ali to vas nigdje dalje neće dovesti. Što sam ja radila i što je dosta tih mojih prijatelja radilo, da smo se uključivali u međunarodne organizacije, da smo išli Humanity in Action, da smo išli u ISEC, da smo preuzimali liderske pozicije, da smo išli na međunarodna putovanja, na međunarodne konferencije i time nekako svoja viđenja proširivali, poznavali ljude, širili našu mrežu poznanstava, išli na plaćene prakse, na neplaćene prakse u inostranstvo, na studiju u inostranstvo, nalazili stipendije i nekako tako sebe izgrađivali. I to je moja poruka mladima, da pogledaju šire nego svoje mjesto. Kažu, ok, željela bih studirati u Americi, zašto ne bi to probala? Jer imaš mogućnost, prijavi se, pronađi stipendiju, probaj. Ako se ne sviđa, vrati se. I zašto, ako te zanima antropologija, i ako ćete svi smijati u tvom istom Mostaru, onda studira antropologiju, otiđe u Ameriku i to studira, ti to stvarno želiš. Ali samo radi, zapita se šta ti želiš i na kraju šta ti možeš pružiti drugima. Jer sve što radimo, mislim da sam došla na ovaj svijet sa nekom, s nekim razlogom da nešto uradimo. A to nije dovoljno da mi, taj razlog sigurno nije da ja dobijem posao u mom malom mjestarstvu, u pošti, na primjer, i da udaram pečete po cijeli dan. Ako sam sada zato rodila, da ću ja cijeli život, da ću to biti najveći uspjeh, da sam sada poslao u pošti i stavljam pečete po cijeli dan i da će to biti moj doseg, onda stvarno mislim da nešto nije u redu sa mnom. Ali, a kad uspiješ, iako za sebe i ne bi rekla da sam ja uspjela sada nešto veliko, ja sam i dalje Elma iz Mostara i sam radim ne znam, igrom prilika ovdje u parlamentu, a sam se i za to sve trudila, ali sad sve što mogu, sve što radim, radim i da pomognem drugima. Nebitno da li je to financijski, da li ćete vi pisati blogove, da li ćete vi biti mentor nekome. Nema veze, ali samo vratite na neki način, iako ste ljudi na vašu zemlju, vašu okolinu, nebitno, nema to veze s tim. Nisu ljudi mladi krivi za to, nego njima treba neka nada, neka podrška i neki mali, da kažem, puš da oni to mogu i malo samo više samopouzdanja. I ako je sve samo lijepa riječ što im možete pružiti, i to je sasvim dovoljno.
Sada da poslušamo šta su nam to kazale Armela Mehdini i Anastazija Đorđe Bosančić, aktivistice i učesnice iz Bosne i Hercegovine na ovogodišnjoj konferenciji Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama COP26, koja se održavala u Glasgowu. One nam poručuju odmah se pokrenuti i spasiti svijet, nema više vremena.
Pa ja mislim da se promjena može desiti jedino ako smo 100% zagrijane za nju i ako 100% vjerujemo. Tako da ja lično smatram da moramo biti spremni da žrtvujemo mnoge stvari, prije svega zbog karijere, tako da ja sam lično spremna da žrtvujem i porodicu i razne stvari zbog ideala u koje vjerujem, ali do neke, da kažem, normalne granice, jer znam da su ti ideali na kraju krajeva korisni, pogotovo kad su u pitanju ljudska prava i klimatske promjene.
Imate neku poruku da vjeruju u sebe mladi u Bosni i Hercegovini i u regionu?
Definitivno, jer šta god, i mi smo krenule od ničega i ništa nismo ni znale ni imale, ali kada se stvarno zauzete za nešto, za svoje snove, stvarno ih možete ostvariti, jer mislim, znamo da živimo u Bosni i Hercegovini, da je to možda malo teže, ali mi smo primjer da se to može.
I stvarno, može da ne zvuči kao neka prazna priča ili floskula, vrata se 100 puta zatvore, a onda jedna kad se otvore nema boljeg osjećaja i onda znaš da radiš pravu stvar, a sigurno će se otvoriti. Mi smo, eto, živi primjer.
Yes.
Hvala vam puno i sretno vam dalje.
Hvala tebi.
E sad, koliko mladi su u Bosni i Hercegovini, ovo neka istraživanja koja sam ja čitao, kažu upravo da javna uprava je nekako san, onako pola mladih ljudi u Bosni i Hercegovini po tim istraživanjima sanja da radi u javnoj upravi i onako da je upravo od 9 do 5 taj njihov posao i zadatak da koriste pečat. E sad, koliko mladi koriste te međunarodne razmjene, međunarodne programe, a koliko misliš da ih se odluči na ovo? Šta je bolje? Da li je bolje da radite od 9 do 5?
Super je raditi od 9 do 5. Mislim, to je možda neka idealna je to ideja i korista je pečati po cijeli dan, ali šta će biti s vama? Šta će biti s vašom kreativnošću? Šta će se desiti nakon nekoliko godina? Mislim da nećeš više voljeti ni sebe, ni ljude oko sebe, ni tu tvoju ustanovu, nićeš biti ponosan na mjesto na kojem radiš. Da li stvarno želiš godine i godine mladosti, entuzijazma i svog života provesti u takvom okruženju? Naravno, to je linija manjeg otpora, super je, lijepo je, manje ćeš se truditi, manje ćeš se seliti, imaš manje administrativnih problema. To isto u redu, jer će ti pružiti neki stabilan život. Ali opet, to nije sve što nam život daje. Život nam pruža toliko toga, život ti pruža da radi sa ljudima iz 30 zemalja, evo najmanje, kojim ja sad radim u parlamentu i sa institucijama oko parlamenta. Ok, nemam radno vrijeme i to možda nije toliko pohvalno da smo toliko puno predani poslu, ali zato i putujem i poznajem ljude i drago mi je da radim i mimo radnog vremena, jer vidim neku dodanu vrijednost tome, jer vidim kakav će to utjecaj imati na šire društvo, na građane, na neke druge ljude, jer mi smo ipak glas ljudi koji ga nemaju. Odnosno, mi zapravo progovaramo i pregovaramo za ljude radi kojih smo ovdje, prvenstveno mladih ljudi. I zato bi rekla da je super, komfor uvijek lijep, komfor uvijek toplo, ali to nije sve što nam život daje. Trebate otići, isprobati i doživjeti sve te uspone i padove i to će vas sigurno izgraditi kao ličnost, ali to i nije tako loše, jer ćete sebe promijeniti 100 puta, bit ćete skroz druga osoba nego što ste bili prošle godine, da ne kažem prije 5 godina, ali ćete uspjeti nešto novo, nešto veće uraditi nego sjediti u vašem mjestu po cijeli dan i raditi neki posao. I na kraju više ćete voljeti sebe, a i proširite svoje vidike i poznanstva. I mislim da je to nešto najvrijednije u životu što možete.
E sad, kako je raditi sa tim visokim zvaničnicima Evropske unije i svijeta? Onako, da li je to dinamično u Evropskom parlamentu?
Jako je dinamično i mislim, pogotovo iz naše perspektive, gdje nekako imamo mi dalje taj pogled na političare, da su oni nedodirljivi, da su oni puno više iznad nas, da nemam mi tu neku vezu sa njima, isto jer dolaze u tim automobilima pod pratnjom securityima i to je malo drugačije nego ovdje.
Gore u Briselu, jel dolaze biciklima?
Jeste biciklom, pješke, električnim onim romobilom i sami nose svoje kofere i tako. Ručaju s vama u istoj toj kantini jer smo na kraju svi isti, ali mi smo nekako izgubili tu perspektivu da su ti ljudi koji u politici su izabrani radi nas i rade od našeg novca, novca poreskih obveznika, su tu radi nas. Tako da je stvarno dinamično i svi se toliko trude i svi su jednaki i stalno se nešto dešava, neki su eventi o događajima u cijelom svijetu. Stvarno interesantno i voljela bi da i kod nas to tako zaživi, jer meni je malo tužno da mi je puno lakše ovdje pričati sa bilo kojim zvaničnikom iz bilo koje zemlje na svijetu i da su mi puno otvoreni i pristupačni neko EOM iz Mostara nego što je to, na primjer, slučaj u mom rodnom Mostaru.
Koliko je sad teže tipa zaposliti se u instituciji Bosne i Hercegovine i u Evropskom parlamentu?
U Evropskom parlamentu sam se zaposlila kao Bosanka i Hercegovka i trebalo je posebno odobrenje da se zaposlim, jer nisam državljanka Evropske unije, što je bilo jako teško, ali opet puno lakše nego da ja budem zaposlena kao Elma Oručević iz Mostara u našem parlamentu i parlamentarnoj skupštini, jer mislim da sve moje ideje, ambicije i sve što imam bi tamo nekako ugušili i rekli bi dobro, nisi došla radi ovoga, idi tamo u kancelariju i udaraj te pečate kome se ovdje praviš. Zato baš nisam sigurna i koliko bi ja bila dobrodošla i koliko bi zapravo bilo realistično da uopšte imam posao kod nas, jer nekako mislim da nije, više ne bi bila sretna da se vratim u to neko okruženje gdje te ne gledaju kao jednako i gdje te ne vrednuju.
Evo ako bližimo se kraju, no zaista ovaj podcast je trebao da traje jedno 2 sata. Tako, meni je jako žao što moramo, onako ograničeni smo vremenom. E sad na kraju, neka poruka za mladi. Kako donijeti odluku koja će promijeniti tu zonu komfora i taj život na koji smo navikli, onako? I da to bude sad neki postrijek mladim ljudima u Bosni i Hercegovini i regionu.
Mislim da ne mora niko nužno otići vani i mislim da ste ići dobar primjer da i u Bosni i Hercegovini ima super prilike i možeš da mijenjaš poslova. Samo trebamo izaći iz te neke ideje da moraš raditi jedan posao 9 do 5 cijeli svoj život i da je to sigurnost. Jer sigurnost je dosadno. Iskoristi svoju kreativnost, prijavljuj se, rad nešto te zanima, rad nešto te ispunjava. Prijavljuju se na fakultete za koje možda nisi nikad čuo, te to nešto lepo. Niko, ako ti roditelji to ne odobravaju, to ne znači da to nije dobro, možda je to baš dobro za tebe, a ne možemo svi biti pravnici, ekonomisti, doktori, što bi naši roditelji možda željeli. Yeah. Ali to radite stvari koje su vama interesantne i odvažite se, pa šta ako propadnete jednom, pa drugi put. A samo to isprobavajte stvari i nemojte ostati i reći ja ovo ne mogu, ja ću ostati u svom mjestu, samo ću ovo studirati. Evo, dobio sam posao, prijavljen sam, zahvalan sam i to. To nije to. Može puno bolje i mora biti puno bolje i nemojte pristati na male stvari samo jer vas je okolina ubijedila da treba biti tako. I samo jer vam je neko rekao da eto, imaš posao, šuti, to nije to. Ako vam okolina vas ne razumije, to je super, jer upravo zato to vam je znak da ste drugačiji, da trebate tako, da ste na pravom putu. Ako okolina kaže to nije okej, onda reći, super, sad ću namjerno ići tim smjerom i dokazat ću svima da ne mora biti tako. Jer ja da sam slušao okolinu, ja nikad ne bi nigdje mrdnula. To sam posao u Mostaru i to bi bilo to. I mislim da bi bio puno manje sretan nego što sam sada. I eto, samo možda za kraj moj poziv mladima da više vjeruju u sebe i da probaju sve što žele, sve što zamisle i da samo znaju oni šta je najbolje za njih. A okolina to niti može znati, niti mora znati, niti mora razumjeti.
Svakodnevno da se borimo da pobjedimo strahove i sumnje u sebe, koje nas često drže u zoni komfora, jer samo tako možemo ići naprijed. Vjerom u sebe možemo mijenjati sebe,
Bila je to Elma Oručević, uspješna Bosanka koja trenutno radi u Evropskom parlamentu. I još jedan podcast Glasom mladih je završen. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Mahir Sjamija. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast platformama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.